Blaðsíða 62. 16. kafli. Heim koma búa. Það sumar sem búi fór utan gekk Ólöf hinn væna með barni. Fætti hún haustið stúlku er hún kendi búa og var kölluð Þuríður. Esja bauðst til að fóstra stúlkuna og Ólöf og Kolli samþykktu það. En það sumar sem búi var í Þrándheimi fóru til Íslands þeir Helgi og Vakur. Þeir sögðu þau tíðindi að búi væri látinn og Haraldur konungur hefði sent hann í lífshættulega ferð sem enginn hefði komist lifandi frá. En er það spurðist, fór Kolfinnur til Kollafjarðar og tók þaðan í brott Ólöfu hinna vænu nauðuga og gegn vilja föðurinnar. Kolfinnur fór þá með Ólöfu út til Vass. Var hún þar það sumar og vetrun eftir. En sumarið eftir kom skipalandi á Eyrabakka í höfn þá er heitir Einarshöfn. Fréttist brátt að á því skipi var búi Andríðsson. Og þegar þetta fréttist hélt Kolfinnur njósnum ferðir búa og frétta af því þegar hann kom í Ölfus. Þá reið Kolfinnur að heiman upp til Öxnaskars við 12. mann. Þar var með honum Grímur frændans og 10 menn aðrir. Þeir sátu fyrir búa. Í því bíli reið búi ofan úr skarðinu. Hann sá mennina vopnaða og þóttist vita hverjir það væru. Búi hafði góð vopn. Hann var í skyrtu sinni sem Esja gaf honum. Búi reiða steini einu miklum er stóð undir skarðinu og fór þar af baki. Þeir hlupu þá þanga til. Búi hafði haft snarspjót lítið í hendi og kastaði hann því til þeirra. Það kom á skjöld Gríms neðanverðan. Þá brast úr skildinum og fór spjótið í fót Gríms fyrir ofan hné og þar í gegn. Var Grímur þegar óvígur. Búi sneri þá baki að steininum því hann var það stór að þá var aðeins sagt að koma framan að honum. Á blaðsíðinni er orðskýring, snarspjót er kastspjót með áföstu bandi til að slöngva því með.